Baztango batzar nagusiak urriaren 23rako deitutako galdeketa ez erreferendarioa alabearrez alde batera utzi behar izan du batzar nagusiak atzo hartutako erabakiaren bidez. Eta horri buruz solastatzeko, bertzeak bertze, Joseba Otondo, batzar nagusiko lehendakariarengana joko dugu. Joseba, egunon?
Bai, zuri ere.
Tira, urriaren 23rako deitua zenuten, galdeketa ez erreferendarioa, ganden irailaren 15ko ezoiko batzar nagusian, ala, erabaki zenuten, hoi ere lehenagotik hartutako bertze erabaki baten ondorioz, eta hau ere, azkenean, bigarren aldiz, alde batera, gelitu da.
Bai, Nafarroko gobernu delegaritzatik, gobernuak Nafarroan duen delegaritzatik, hobekiago erranta, atzo goizean errekerimendu bat ailegatu zen, erranez, galdeketa egiteko hartu ginen akordioa bertan bera usteko. Hortzilerean, edo atzo berean, datak nahasten ditut, Nafarroko gobernuko toki administrazioetik bertze jakin arazuten bat igorri zuten galdeketari buruzko informazio gehiago eskatuz. Aitzineko astean ere, Nafarroko parlamentuan Navarrasumak, Baztango udaletxean zinegotzia den Navarrasumako parlamentariak gogor egin zuen galdeketaren kontra, batzar nagusian ere galdeketa egiteko akordia hartu zelaik gogor mintzatu zen bezala. Beraz, azkeneko egunoketan galdeketaren kontrako mugimenduak hasi dituzte, Navarrasuma tartean dela eta bera bulkatzi legonik, eta atzokoan erran bezala, gobernuak, Espainiako gobernuak, Nafarroan duen delegaritzaren bitartez, errekerimendu hori ailegatu zen. Ulertzen dugu, galdeketa egiteko baldintzak ez direla ematen, eta mementuan bederen ez dela eginen, batzar nagusiak, irailaren erdialdean erabaki bezala. Alare, Baztandarek izanen dute bai aitzinago, beren iritzia emateko modua, hortako ikusuko dugu, nola, eta non, Baztango inteligentzia kolektibo hori, adimen kolektibo hori aktibatu beharko dugu, momenturik eta modurik egokiena bilatzeko Baztandarek beren iritzia eman dezaten. Unek, alare, gauza bat erranei du, Baztandaren erranari beldur diotela. Eta beldur diote zeren badakite, Magnaren proiektua Baztango lurretan eginen dela. Baztango lurrak baitira erdizeko lur guziak. Eta susmoa dute Baztandarek ez dutela nahi. Zeren, erdizeko inguroiek balio ekologiko handiko inguruak izateaz gain, Baztango ekonomiaren zati importante bat baitira. Baztango baserri ekonomiaren euskarri baitira. Eta orduan, beldur dire, Baztandarek ez zerraen jotela. Eta ez zerranik, proiektu honek ez duela izanen zilegitasunik, legitimitaterik. Eta horren beldur dira. Zeren, zilegitasunaren gainetik, garbi da, inposaketaren bitartez, horrelako proiektuak iten aldituztela, lehen ere ikusiak dugu. Baina bizik itxusia da, tokiko erakundeen gainetik, udalez gaindiko eragina duen plan bezala tramitaturik, tokiko erakundei galdegin gabe, balio ekologiko handiko toki bat eta bertako ekonomiaren, tokiko ekonomiaren parte garrantzitsuaren toki bat xehatzeko erabakia eta egin ala. Hoi denen lotxarako baita. Eta ordan kostala kosta Baztandarren iritzia isilarrazi nahirik dabiltza. Eta hoi salatu beharra dago. Hoi delakoz autoritarismo hutsa, hoi delakoz inposaketa hutsa, hoi delakoz nagusikeria, agintekeria eta arbitrarietasuna ere bai. Zeren, galdeketa debekatzeko arrazoietako bat izan baita, hoi, pesis bezala tramitatuko dela. Baina ez dakigu, pesisa onartuko teden. Oino ezpeituta alakorik onartu. Orduan, geroko balizko erabaki batek oreiko adierazpen demokratiko bat geldiarazten du. Eta hoi, bizikitzusia iduritzen zaigu.
Ai, harrigarria bederen bai, Bueno, lehenbiziko saiakera bat ere egin zenuten, ez? Batzar nagusiak ustuta apirileko saioan onartu zuen edo erabaki zuen galdeketa bat egitea eta eskuduntza Espainiako gobernuak zuenez, baimena edo eskaera helarazi zenioten, honek ekainean ezezkoa eman zion, eta orduan galdeketa ez referendarioaren aldeko apostua egin zuen batzar nagusiak, beti ere ba, argi agertu duelako, bai batzar nagusiak eta baita udalak ere, hemen erabakitzeko gauza dela eta baztandarre eman batzaiela hitza.
Bai, hortan zalantza izpirik ez du izan, batzar nagusiak lehendabiziko momentutik. Jakinik baztango bazkalekurik handiena dela, baztandar guzien ondasuna, batzar nagusiak hasieratik errandu. Hau, modu demokratiko batean bideratu nahi dugu. Modu demokratiko batean erran nahi du, eztabaida sozial argi, garden bat, eta horren ondotik erabaki hartze bat. Erabaki hartze hortan, baztandar guziei parte hartzeko aukera emanez. Eta hortarako, ez da onartzen al, proiektu hau udalez gaindiko eragina duen plan bezala tramitatzea, hau da, PSIS bezala tramitatzea. Eta nik uste, baztango erakundeen jarrera, posizioa edo nork ulertzen alduela. Erresa dela ulertzeko, eta posizio hau zentzuzkoa dela, eta koherentia ere bai. Eta hola beharko luke, gizarte aitzinatuetan, holako gaiak bideratzeko modua. Eta ez, lurroien jabeen gainetik eta ondasun hoien jabeen gainetik erabakiak hartu, bertako erakunden ahalmenen gainetik.
Tira, hemen badirudi gauzak argi daudela, batzar nagusian bederen ba, gehiengo ia osoak ba, egin baitzuen galdeketaren alde, Navarra Suma soilik agertu zen kontra, abstentzioren batekin, baino hemendik gaindi Iruñean, Madrilen hartzen nahi dira erabakiak, eta ganden astean ere ba, errate baterako aipatu duzu Navarra Sumak nola galdegin zion gobernuko eledunari, ea ze ba, neurri hartuko zituen bere hitzetan galdeketa ilegal baten aitzinean, baino horrez gain ere bertze puntu bat bada, Nafarroako parlamentuan hortzegun hontan ba, mozio bat eztabaidatu behar baita, PSN-ek alderdi sozialistak hala eskatuta, Magnaren proiektua foru intereseko deklara dezan eskatzen dio, edo ba, eskatzen du mozioan parlamentuak gobernuari eska diezaion.
Hola xin da, bai. Ba, horri buruz, sartu etzinean, aipamen txiki bat, galdeketa legezkoa, legezkanpoko ote den, ilegala ote den, galdeketa, hau egitekoa zen, 2006-ko galdeketaren gisa berean. 2006-an, baztanen, egin ginduen galdeketa bat, aroztegiari buruz. Batzar nagusiak dituta, eta modu berberean. Berme gehiagorekin, garantia gehiagorekin, eta orduan egin alizan zen. Oraikoan ez, orduan, legezkotasunari buruzko zalantzak bertzen horretek argitu beharko ditu. Baina garbi dagoena da, 2006-an egin alizan zela. Eta hoi erranik eta horrei galdegiten duzunari buruz, horre asen da, PSN-ek idatzi bat sartu du Nafarroko parlamentuan. Erdizeko Magnaren erdizeko proiektua foru intereseko inbertsio izendatzeko. Eta bereziki kezkagarria dela iduritzen zaigu. Zeren, alako erabakiak Nafarroko gobernuak hartzen baititu, Nafarroko gobernuaren eskumena kompetentzia baita ez Nafarroko parlamentuarena. Orduan, Nafarroko parlamenturat eramaki dute hau, eztabaida, hor eztabaidatzeko eta alderdien posizio hartze bat eskatzeko behartzeko, normala dena. Baina testu ingurua ikusita zein den, hau da, udalez gaindiko eragina duen plan bezala tramitatzen ari direla. Herri galdeketa egiten egitea uzten ez dutela. Eta horrek gainera horrelako afera potolo bat parlamentuan aztertzea, ba, hoi iduritzen zaigu itxuskeria eta onartezina. Eta bi arrazoiengatik bat, PSN-ek ez duelako zinongo ordezkaritzarik baztanen. Eta horri buruz ez da edatu nahiko baldu, proiektu horren foru intereseko inbertsio izarari buruz erraten diguna da. Sartu zazue, baztango erakundetan idatzi bat, eta eskatu baztango erakundei horren gainean eztabaidatu eta erabakia hartzeko. Zeren itxuskeria animelekoa da, erran bezala, herri galdeketa debekaturik gainera, gauzoien buruz, baztango erakundeen gainetik parlamentuan eztabaidatzea jakinik parlamentua ez dela erakunde eskumenduna. Eta gainera, bertze kontu bat aipatzen duen bezala. justuki mozioa sartu duen hoi, Zementos Porlaneko enkargatua izandakoa da. Eta orduan, iduridu hor, badagola, lobby, presio talde, extractivista bat, beren laneko toketatik heldu direnak parlamenturat, proiektu jakin batzuk aitzinarazteko Nafarroan. Eta orduan, interesak, parlamentuarekin gurutzatzen direlaik, demokrazia beti galtzeile atratzen da. Eta uste dugu, hoi ere salatu behar dela, eta hoi ere jendek jakin behar dutela. Eta aldi berean, magna, ze presio egiten ari den, Esteribarreko inguruan, eugik, ba, egindako proposamena aitzinetatra ez badin.
Magna, aipatu duzunez, ez? Uztaila bukaeran aurkeztu zuen, Nafarroako gobernuaren aintzinean, erdizko proiektua, proiektu, ba, pesis bezala, ba, onartzearen aldeko galdea, baina horrekin bat, gainera, ba, intereseko, ba, foru intereseko inbertsio gisa ere, ba, deklaratzea eskatu zuen, eta bitxia da, orain PSN-ek eskaera berdina egin du.
Bai, bitxia guziz, eta horrengatik, delako lobby horren aipamena. Magnak eskari egin zion Nafarroako gobernuari, erakunde eskumendunari, eta orain PSN-ek hori parlamenturat eramaten du, eta parlamenturat eramaten du, aipatu dugun bezala, Zementos Porlaneko enkargatu baten bitartez. Hementxen badago elite politiko-ekonomiko bat, jokoan ari dena, sortzeko, buruturiko ekintzen bidez, eremu bat, eremu politiko, mediatiko bat, zeinaren arabera idurituko bailuke proiektuok ez direla gelditzen al, eta ez dutela gibelat egiterik. Eta horrelako gire bat sortu dute jendeak etxitzeko, herritarrak etxitzeko, eta horiek nahi eran gure lurraldea gobernatzeko. Baina, haize, urrunetik ikusten zaio zein den beren jokaldia, guk beren jokaldi txusi horiek salatuko ditugu, eta beti errenen dugu. Ondasunak baztangoak direla, baztandarrek horren gainean erabakitzeko eskubidea dugula, eta guri kasu egin behar zaigula. Eta hortan segituko dugu. Eta momentunta eta puntuntara eta llegatuta, ikusita zer nolako gehiagikerian aidiren, ba, momentuntan planteatzen dena da, ez bakarrik erdizi buruzko erabaki hartzearen gaineko eztabaida, baizik eta baztanen defentsa bera. Baztango egituratzearen, baztango antolakuntzaren defentsa bera, zeren azkeneko urtoketan ikusten baitugu, edozein proiekturen aitzinean Nafarroako gobernuak zein aixetasuna duen, udarez gendiko eragina duen plan bezala, pesis bezala tramitatzeko edozein plan baztango erakundeen gainetik. Eta horrek galdera hori sorrarazten du, zertarako balio dute orduan baztango erakunde, zertara jokatzen aida elite politiko-ekonomikoi. Elite politiko-ekonomiko horrendako idurionez tokiko autonomia ez da kontuan hartu beharreko gauza bat, tokiko erakundeak erez, herritarri galdegitea erez, eta aixena iduridu erakusten aidirena arengatik, aixena dela demokraziari ostiko bat ematea eta horiek aitzinea segitzea.
Horentxen, aipatu duzun hausnarketa, ez, baztanen azken urteoketan, seguraski jende honitzen agotan egonda, ez, aroztegia dela, erdiz dela, ez, batean zein bertzean, batean bai, bertzean ikusiko dugu, horrendik ez baitu Nafarroako gobernuak alakorik onartu, baino, ba, onartzekotan baztanen, baztani buruzko deus ere, etzen erabakitzenako?
Hoixen da, nola nahi ere, gogo eta unek, ez zuen ondoreo gisakarri beharko etxi behar dugu, etxitu behar dugu, ez da us egiten gal. Zeren, gogoeta honek erakusten duena da, eta batez ere, gertatu denak erakusten duena da, beraien gehiagik egin aitzinean, baztandarrak beti antolatzen garrila, eta azkenean gure interesak nagusi arazten tugula. Eta orduan, gehiagik egin salatu beharra dago, beren jokatzeko manera itxusi horiek salatu behar dire, baina ez da etxipenean erori behar. Zeren hemen egi borobil bat baldin badala, baztandarrak antolatzen garelaik azkenean gure interesak aitzinarazten ditugula. Orduan, tristea da aldiro gauzoketan indarra galdu behar izatea, indarra hori ibiltzako ginuen bertze gauzetako, gure baiarak behar dituen hainbertze gauzetarako, baina inondik ere ez dako itxutzen al, oraiten nahi diren horrek. Hoi baita beraiek sorrarazin eduten da, etxipena, ez dela deusera iten al. Pentsamendu hoi burutik kendu behar dugu. Burutik behar dugu kendu pentsamendu hoi. Hemen beti zorait egiten alda eta orai hartio erakutsi dugu gainera egintzekin, bastandarrek, antolatuta eta lana eginta, gure kontrako erabakiak eta gure gainetik pasatara zinei dituzten erabakiak gelditzeko ahalmena duguna.
Eta bide hortan, lehen ere zerbait aipatu duzu, baino etorkizunera beire ba, galdetzeko edo bastandaren eritzia jakiteko asmoarekin segitzen duzu.
Nik uste baietz, batzar nagusiak hartutako erabakia dela, bastan udalak berretxitakoa, nik uste gainera bastandar gehienek hoi nedutela agirazi, nedutela agertu, beren iritzia zein den, eta orduan orai behar gu pentsatu, herritarrek beren iritzia emateko modua zein izaten alden, eta hoi pentsaturik, ba ikusko dugu nola iten aldu, baina hitza ez dakuta ukatzen da.
Tira, ba eritzia ba jakin nahian antolatu azagon urriaren 23ko galdeketa eta hain zuzen ere bertze puntu batera pasatuz, naiz eta loturarik izan dezakeen, bertze eritzi bat ere galdegin zitzaion atzo baztango batzar nagusiari, zehazki Eugiko kontzejuak udalari helarazitakoa, ez, erregerenaren inguruan, baino kasu hontan udalak batzar nagusira eraman zuen atzo erran bezalaxe aipaturiko gaia begirunagatik aipatzen zinuen atzo.
Begirunagatik eta ari historiko gati segida emategatik ere bai. Azkenean erregerenari buruzko eztabaidak batzar nagusian eman baitziren 1994an Nafarroko parlamentuak lege bat onartu zuen artio. Lege horrekin erregerenako mankomunitatea sortu zuen. Guzia basi zen 1979 inguruan estadaren eskotan ziren Nafarroko lurrak itzultzeko egina lortan. Hortan bastandar batzuk aitzindari biltziren. Pedro Maria Sarte bastandar historialariak ere badu liburu bat horri buruz. Eta orduan gai horrei buruzkoak batzar nagusira teramatea uste bidezkoa zela. Ari historikoi hor dagolakoz eta batzar nagusiak iritzia ematea gai horren inguruan nik uste begirunezko gauza bat dela. Nez eta jakin ahalmena, eskumena, kompetentzia baztango udalarena dela.
Hoixen da, atzo ere aipatzen zen ez, kasu honetan, bueno, Eugiko kontzejuak helarazi dizue proposamena eta bere hortan ere Esteribarko udalak hartu beharko luke erabakia, ezta?
Bai, gero erakunde eskumendunak udalak dire. Orduan ikusiko da Esteribarrek zer egiten duen. Eugik zer proposatzen du? 2018an epai bat atrazen Nafarroko administrazioarekiko auzi epaitegiak epai bat eman zuen 2017an hasi zen auzibide bati buruz Nafarroko gobernuak akordio bat hartu zuen Baztan eta Esteribarren arteko mugen gainean gukoi auzitegietara eraman ginuen eta 18an erran bezala epai bat eman zuen administrazioarekiko auzi epaitegiak erran zuen erdiz guzia baztangoa dela. Hoi batzuk hoi ez baian zuten, baina epai horrek erran zuen erdiz guzia baztangoa dela, baztandarrena dela. Baina erdizeko zati bat 840 hektarea Esteribarreko udal barrutian gelditzen zirela. Orduan Eugik egin zuen proposamen horrekin sententzia hoi epai horren erranak ordenatzen ziren. Epai horrek erratzen zuen ere erdiz guzia baztangoa zela 1989an akordio batzuk hartu zirelakoz. Eta akordio hoietan baztan erdiz guziarekin gelditzen zen uko eginez aldi berean erregerenako aprobetxamenduei. Eta hori da 2018koak erten zuena. Eta 2018koak 1994ko legearen erabakiak gainditzen ditu nolazpait ere argudio aldetik. Eta orduan, eugik plantatzen zena zen, 2018ko epaioi kontuan hartuz, Esteribar eta Baztango arteko mugak aldatzea, Erdiz guzia Baztango mugen barnean gelditzeko, eta ordainetan erregerenako mankomunitatea desegitea. Erregerenako mankomunitateko lur guziak Esteribarren daude, eugiko lurrak dira, naiz eta lerrogetamekako lege oidelata guk horko lurren gaineko aprobetxamenduaren eunetik lauetan hogeita marra dugun eta eugik eunetik amarra. Inoiz ere onartu etzuen gauza bat bertzalde bere arrazoi bide historikoak emanez. Batzar nagusiak gehiengoz ontako eman zuen eugiren proposamena azkenean auzi historikoi konpontzeko modu bat izan zitekela eta modu hortan bozkatu zuen batzar nagusiaren gehiengoak.
Horren alde agertu zen, baina erran bezala eritzia da, gero erabakiak hartzekotan udalak hartu beharko lituzke, ezta?
Bai, erakunde eskumenduna udala, kasuntan udalak, Esteribarrekoa eta Baztangoa.
Bueno, erdi zaipatu duzu, erregerena ez dakit akordio hau, aitzinera ganezkero, Esteribarko eta Baztango udalaek ba, erabaki bera hartuz gero, eta akordio bat lortuz gero, horrek aldaketarik ekarriko luke, ba, adibidez, magnak erdi zen egin nahiko duen edo egin nahi duen meategi proiektuan?
Inork ez daki. Hoi horren gaineko horik ez dakigu. Zeren gaurko gunean Baztango lurrak dira horiek denak. Aldaketa benen emanen balitz, Baztango lurrak izateaz gain denak, horiek denak Baztango udalerriaren barnean egonen ziren, Baztango udal barrukiaren barnean egonen ziren, baina lehen ere Arostegiko eztabaidarekin ikusi dugu, naiz Arostegia guziz Baztanen izan, nola Nafarroko gobernuak onartu zuen udalez gaindiko eragina duen plana Baztango erakundeen gainetik pasatuz. Orduan aldaketa honek ez du zerengatik sobera baldintzatu magnak herrizen egin nahi duen proiektuaren tramitazioa. Edo bai, bai, gutxienez ikuspegi politiko batetik orduan eta bidegabeago agertuko zen tesisaren gaia. Eta orduan eta zilegitasun eta legitimitate gutiagorekin. Baina ondorio juridiko eta administratiboetarako bakasik ez luke ondorio izanen.
Bai, ez, kontua da, bueno, pesisa onartzeko bidean, ez, arrazoi bidetako bat, hoi da, ez, baztan gainditzen duela proiektu horrek, eta Esteribarra aipatzen da behinta berriz, magnaren proiektuan, ez?
Bai, baina, bueno, hoi da, baina ikusi dugu errandu dan bezala Arostegiarekin nola gertatu zen, eta orduen pesisa onartzeko batian arrazoen bat ibiliko dute, bertzean bertze bat, eta hortan ez dute sobera denbori galtzen, azkenean bereik baitira pesisa erabakitzen dutenak Nafarroko gobernukoak, boi, bat, beti baute arrazoien bat onartzeko.
Hoi da, bueno, magnak aurkeztutako pesis eskaera hoi oiniken ez du onartu Nafarroko gobernuak, eta aipatzen zenuten ez, lau hilabeteko EPEA duela eskaera sartu zenetik, uztaila bukaeratik, ez da?
Bai, hoi zendak.
Horren inguruan, ez duzue berririk, ez?
Ez, Nafarroko gobernuan erregistratu zuten hoi, eta Nafarroko gobernuak epen barnean akorde bat hartu beharko du. Ez pa udeus erantzuten, erren nahi du, udalez gehindiko eragina duen plan bezala tramitatzea, hau da, pesis bezala tramitatzea, ez duela onartuko. Horren pentsatzeko da, lau hilabeto hien barnean, akorde bat hartuko duela.
Ba, ikusiko dugu, jarraituko dugu gaia, erdi zen inguruko gaiak, bueno, fronte desberdinak parlamentuan, Nafarroko, Madrilgo gobernuaren Nafarroko ordezkaritzan, Baztango batzar nagusian, eta aipatu duzun bezalaxe, Esteribarren ere, ba, magna hor presionatzen ari dela, ez?
Bai, horrela da, eugik egindako proposamena trabatzeko. Baina, nola nahi ere, aipatu dituzun toki horietaz gain, nik uste baden bereziki aipagarria den bertze toki bat, eta hori, eta toki hoi, Elizondoko Baztango karrikak diren. Urdiaren 12ko erdiz bizirikek manifestaldia deitu baitu, eta nik uste momentu honetan gertatzen nahi diren gehiegikeri guztiak salatzeko momentu ona izaten aldela, eta beharrezko dela egun hortan jendea agertzea eta erakustea desadostasuna guzti hau tramitatzen nahi diren moduari buruz. Inposaketaren bitartez tramitatzea ez dela onartzen dela eta bastonen defentsan nik uste importantea dela egun hortan atratzea. Orduen aipatu ditugu batzar nagusi, parlamentu, Esteribar, berte toki, baina momentu untan, nik uste fokoa patu beharko ginen denek urriaren 12an Elizondoko karriketan.
Ba, holaxen utziko dugu elkarrezketa, aholku horrekin, gomendio horrekin edo dei horrekin?
Hoixen da, ongi da.
Joseba Tondo, aztango batzar nagusiko lehendakaria, eskarbin launitz eta horrengo arte.
Ez da zeren, nahi zen arteako.